Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kuvendi i Shqipërisë shqyrton rezolutën kundër raportit të Dik Martit. Një familje nga Kosova ngrit kallëzim penal ndaj spitalit Xhan Mitrev në Shkup, paralajmërohen qindra padite të tjera. Paralajmërohet dimër i vështirë me furnizim të energjisë elektrike në Kosovë. Të tjerë civil të vrarë në Ukrainë, Pentagoni do të dërgojë më shumë sisteme HIMARS. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një familje kosovare ka ngritur kallëzim penal ndaj të punësuarve në spitalin privat Xhan Mitrev në Shkup për trajtim jo adekuat të familjarit të tyre si pasojë e infeksionit nga bakterie vdekjeprurëse. Në anën tjetër, qindra qytetarë në Maqedoninë e Veriut paralajmërojnë padinë ndaj këtij spitali kardiokirurgjik për trajtim jo adekuat të familjarëve të tyre, përkatësisht vdekjen e tyre nga një bakterie vdekjeprurëse e cila është marrë nga papastërtia instrumenteve mjekësore. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Djalin e dërgova në spitalin Xhan Mitrev në tetor të vitit të kaluar në këmbë të veta, as pak në gjendje kritike. Dhe u desh ta marrë në arkivol. Kështu e nisë rëfimin për Radio në Evropa e Lirë, Sanije Gjakova, një grua nga Prishtina e cila është në mesin e së paku 8 familjeve të tjera që kanë ngritur kallëzime penale kundër spitalit privat të kardiologjisë Xhan Mitrev në Shkup të Maqedonisë së Veriut pas vdekjes së të afërmeve të tyre. Djali i Sanijes Edoni, 43 vjeç, ka vdekur në dhjetor të vitit të kaluar, pas, siç thotë ama, një trajtimi prej 2 muajve në spitalin Xhan Mitrev. Ky spital ka përbërë titull lajmësh këtë javë pasi Prokuroria Publike e Maqedonisë së Veriut ka nisur hetime kundër tij në ndyshimet për trajtimin jo adekuat të dhjetra pacienteve që kanë vdekur përfshirë disa të sëmurë me sëmundje COVID-19. Hetimet ka nisur pasi rrjeti gazetar hulumtues IRL ka transmituar më 18 korik një emision me titull Gjaku i papastër. Sipas këtij hulumtimi, dyshohet se pacientët që kanë pësuar janë nënshtruar filtrimit të gjakut si pjesë e një eksperimenti. Ky trajtim sipas IRL-s ka infektuar 10 pacient me bakterie vdekjeprurëse, ndërsa spitali e ka aplikuar pa leje nga Agjencia Shtetërore për Medikamente dhe Pajisje Mjekësore. Raste që i kemi punuar bazohen në 24 tragjedi familjare, ka thënë gazetarja Sashka Cvetkovska, pjesë e grupit hulumtues. Në reagimin e parë, spitali ka hedhur poshtë akuza duke thënë se ato janë të fabrikuara. Nga IRL kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se rasti i Don Gjakovës nga Kosova është përfshirë në raportin e tyre hulumtues Gjaku i papastër. Nana e Donit Sania thotë se djali i saj ka bërë kontrole të rregullta vjetore në spitalin Xhan Mitrev, pasi 13 vjet më herët ka pasur arrest kardiak. Në tetor të vitit të kaluar, kujton ajo, Edoni ka kërkuar ndihmë mjekësore në spitalin në Shkup për shkak të disa shqetësimeve në bark. Kanë kaluar disa ditë derisa u është nënshtruar kontrolleve dhe trajtimeve të ndryshme, të cilat, siç thot ajo, i ka vetfinancuar me mijëra euro.
Pas laparoskopisë ative që ka filluar gjatë mbrukesu, filloi edhe më kolit, edhe unë e pisha doktoreshën shka pse po kolitet. Për ata që po rrinë rrotë, është
e. Këtë kontroll mjekësor Edoni e ka kryer në mes të nëntorit sipas nënës së tij. Mjekët tregon ajo i kanë thënë se dyshojnë se pacienti ka ndezje të zorrës së trashë. Gjendja e tij ka vazhduar të rëndohet më 13 dhjetor pas konfirmimit të marrë nga familja. Mjekët në Xhan Mitrev kanë vendosur ta trajtojnë Edonin me filtrim gjakut, pas të cilit trajtim Edoni ka vdekur. Nana e tij dyshon se ai është infektuar me bakterien vdekjeprurëse, që siç thotë ka dëgjuar se ka qarkulluar në spital në atë kohë. Ajo thot se dyshimet janë rritur edhe më shumë kur në flet lëshimin e spitalit pas vdekjes së Edonit ka parë të ketë shkruar se ky institucion e ka trajtuar mirë të ndjerin dhe familja e tij nuk do ta padisë për asgjë. Pas këmbëngulje së familjes, thot Sania, spitali e ka hequr këtë fjalë nga raporti. Në april të këtij viti, familja Gjakova përmes avokatit nga Shkupi, Asmir Alispahiç, ka ngritur kallëzim penal kundër punonjësve të spitalit Zhan Mitrev për trajtim jo adekuat të edonit. Në bazë të asaj që ne posedojmë si dëshmi, kemi indikacione se bëhet fjalë për përdorimin e instrumentave të papastra mjekësore gjatë trajtimit të edonit, thot për Radion Evropa e Lirë avokati Ali Spahiç, pa ofruar shumë detaje. Autoritetet e spitalit e kanë hartuar dokumentacionin mjekësor në atë mënyrë që palet të dëmtuara të mos kenë mundësi të informohen për arsyet që kanë çuar tek vdekja e pacientit. Thot Ali Spahiç dështon se për këtë rast ka informuar dhe rjetin hulumtues IRL. Pas transmetimit të hulumtimit të këtij rjeti kanë dalë dhe qytetarë të tjerë të Maqedonisë së Veriut që kanë paralajmëruar hapa ligjor kundër spitalit Zhan Mitrev. Nga spitali Zhan Mitrev thonë për Radion Evropa e Lirë se të gjithë pacientët marrin fletëlëshime të plota ku janë të shënuara të gjitha trajtimet, medikamentet dhe procedura e trajtimit, por nuk komentojnë rastet individuale. Ata shtojnë se bashkëpunojnë me institucione dhe se do të ofrojnë gjithçka që kërkohet prej tyre. Përgjegjësia mjekësore apo institucionale në rastin e spitalit Zhan Mitrev aktualisht nuk është përcaktuar. Ministri i Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut Bekim Sali ka kërkuar më shumë kohë për hetimin e rastit dhe marrjen e informacioneve konkrete. Në një konferencë për media të mbajtur të mërkurën në Shkup, Sali nuk dha përgjigje konkrete mbi pretendimet për eksperimentet e as për përdorimin e metodës së filtrimit të gjakut, e cila aplikohet tek pacientët me sëmundje të rënda dhe lejohet tek pacientët me COVID-19. Nga inspektimi i Agjencisë për Varna dhe Pajisje Mjekësore të Maqedonisë së Veriut, e cila duhet të konstatojë nëse është ndjekur procedura e testimeve klinike të pastrimit të gjakut ose jo, nuk ka ende rezultate. Gazetarja IRL Sashka Cvetkovska, që ka hulumtuar rastin, thos se shpreson ashtu si edhe të gjithë publiku që institucionet ta zgjidhin atë. Do të isha shumë e zhgënjur nëse kjo nuk ndodh, thot Cvetkovska për Radion Evropa e Lirë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Kuvendi i Shqipërisë është duke diskutuar mbi rezolutën e sponsorizuar nga Partia Socialiste me të cilën kundërshtohet raporti i Dikmartit, i cili u miratua në vitin 2011 nga Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës. Ish-ministri i jashtëm i Shqipërisë Pascal Milo dhe ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës Enver Hasani e vlerësojnë nismën si të drejtë. Sipas tyre, ndon se parashihen mjaft vështirësi që kjo çështje të ngrihet edhe në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Megjithatë, nëse kjo eventualisht ndodh, pritet të ketë ndikim jo në punën e Gjykatës Speciale, por në procedurat dhe transparencën e saj. Vion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Rezoluta e sponsorizuar nga Partia Socialiste në Kuvendin e Shqipërisë, e cila kundërshton raportin e Dikmartit të miratuar më 2011 nga Asambleja Parlamentare Këshillit të Evropës, është një nisma e mirë dhe aktivizimi politikës e jashtme të shtetit shqiptar, vlerësojnë ish-ministri punëve të jashtme të Shqipërisë Pascal Milo dhe ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës Enver Hasani. Raporti i eurodeputetit atëhershëm zviceran Dikmarti në vitin 2010 kishte ngritur pretendimet se pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës kishin kryer krime përfshirë trafikimin e organeve njerëzore. Pohimet e Dikmartit u hetuan nga një prokuror amerikan, Clint Williamson, i cili në korrik të vitit 2014 deklaroi se një ekip special i hetuesve erdhi në përfundime të pakontestueshme për ngritje të akuzave për krime lufte ndaj individëve që kanë drejtuar ish ushtrinë çlirimtare të Kosovës, por nuk ka pasur dëshmi për trafikim organesh. Megjithatë, më 3 gusht të vitit 2015, Kuvendi i Kosovës me procedurë të përshpejtuar miratoi ndryshimet kushtetuese se të cilat mundësuan formimin e dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar me Selina Hag, që njihet si gjykata speciale, për të hetuar krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që dyshohet se janë kryer kundër pakicave etnike dhe rivalve politik që nga janari vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 2000. Në dhomat e specializuara në Hag tashmë ka nisur procesi ndaj shkrerëve të UÇK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi, që akuzon për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, por në asnjë akuzë nuk figuron trafikimi organeve njerëzore, që ishte pretendimi kryesor në raportin e Dikmartit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, lider i Partisë Socialiste, ka thënë në seancën e sentës në Kuvendin e Shqipërisë se zëri i Shqipërisë do të dëgjohet deri në Strasburg për këtë çështje.
Dikmarti sot nuk është më antar i asamblesë, ne se kemi fare me Dikmartin tashti, ne kemi me reputacionin dhe dinjitetin e një asamblee të cilë e Europës që rëqua e ka votuar. Dakot e kanë votuar se kanë menduar që duhet hetohet. Por ndërkohë, ky proces e timesh nuk ka sjell asnjë drejtësi në viktimat e presupozuara, por ka dorë viktima figurat kryesore të UÇK-s. Sepse i tillë ka qënë edhe qëllimi. Ka bërë viktim botërore, ushtrin shqiptarë Kosovës, një nga momentet më të rëndësishme të krenarisë kombëtare shqiptarëve.
Rezoluta e sponsorizuar nga Partia Socialiste thotë se pretendimet e ngritura nga Dikmarti për vrasje të personave me qëllim të nxjerrjes dhe shitjes së organeve të tyre dhe trafikimit të paligjshëm të organeve njerëzore në Shqipëri dhe Kosovë janë pretendime që kanë mbetur të paargumentuara, të paprovuara dhe të pabazuara në prova dhe fakte. Kundërshtimi i raportit të Dikmartit në formë rezolute nga Shqipëria vjen 11 vjet pas miratimit të këtij raporti nga ana e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, që nga fundi i vitit 2020, kur ish presidenti Kosovës Hashim Thaçi udhtoi në Hagë, kryeministri i Shqipërisë ka dhënë deklarata mbështetëse në raport me 5 krerë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët po mban në paraburgim në Hagë. Më 10 maj të këtij viti Rama vizitoi Thaçin në Hagë duke e cilësuar këtë vizitë siç mallje e nevojshme. Ish ministri i jashtëm i Shqipërisë Pascal Milo në një bisedë me Radio në Evropa e Lirë vlerëson se përderisa nuk është vërtetuar asgjë prej akuzave për trafikim organesh njerëzore, rezoluta e kuvendit të Shqipërisë është e drejtë, ndonë se ka mundur të bëhet edhe më herët.
Po, mund të ishte bërë më shpejt, dhe duhet ishte bërë më shpejt, por popullin thot më mirë vonë se kur. Tani është me të vërtet një moment shumë interesant, Shqipëria shumë mirë që bën që ndërmori iniciativën. Kjo do të thot politik aktive të jashtme, politik aktive në interes kombëtar dhe politik aktive për të ndrequr një padrejtësi.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama më 19 korrik gjatë një konferenci për media në Bruksel ka paralajmëruar se në shtator do t'i drejtohet personalisht të Këshillit të Evropës për raportin e Dikmartit. Nismën për rezolutën në Kuvendin e Shqipërisë vlerësoi si të drejtë dhe ish kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani, profesori të drejtës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës. Ai thekson që rezolutat, rekomandimet dhe opinionet e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës nuk kanë forcë juridike, por sipasi mund të kenë efekt politik, për shkak se një prej autorizimeve të saj është hetimi mbi gjendjen e të drejtave të njerëzit. Sipas në rast se gjenden mjaft aleat për të përkrahur Shqipërinë, atëherë mund të formohet një komision lidhur me gjendjen e të drejtave të njerëzit të atyre që janë në paraburgim në Hagë ose lidhur me çështjen e standardeve të provave.
Kosova dhe Shqipëria nuk mund të kërkojnë, por kë asamblea mund të kërkojë nga Komisioni i Venecias, për shembull, që të japë një mendim sa i përket ose amandamentit kushtetuesëm që ka themeluar gjykata ose sa i përket ligjit për gjykatën speciale pjesën që ka të bëjë me prova, për shemb. Dhe kështu me radhë, do të thonë ndikimi mund të ketë kolosal nëse ka vullnet politik. Atje edhe kjo nuk ka lidhje me askush nuk është duke kontestuar ose duke ndërhyrë në punën e gjykatës.
Hasani vlerësoi se në rast se eventualisht do të kalonte nisma e Shqipërisë në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës, kjo do të kishte ndikim jo në punën dhe vendimet e gjykatës speciale, por në përshpejtimin e procedurave që po zvarriten, si dhe bërjen transparente dhe profesionale të punësve të gjykatës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kompania për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, KEC, paralajmëron një dimër të vështirë me furnizim të energjisë elektrike. Ata thonë se çmimet e energjisë janë katërfishuar. KEC dhe Korporata Energjetike e Kosovës thonë se kanë nisur përgatitjet për stinët e dimrit. Ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Kosovën me sa duket e pret një dimër i vështirë sa i përket furnizimit me energji elektrike. Çmimet e energjisë në berza ndërkombëtare janë të larta dhe jo stabile. Lëvizjen e tyre ka shkaktuar fillimisht pandemia e koronavirusit, ndërsa hov të madh kanë marrë edhe pasnisjes së pushtimit të Ukrainës nga Rusia në fund të shkurtit. Zëdhënësi i kompanisë për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, Viktor Buzhala, thotë se çmimet e energjisë elektrike në Berzë janë katërfishuar, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2021. Sipas tij, trendet e rritjes pritet të vazhdojnë.
Në këtë vit kanë qenë rreth 100 euro për megawatt çmime gjatë verës, cilat me vonë shku ndenë në 600 euro në pak para vitit të ri, ndërsa si vjet, aktualisht verës janë dikun 400 euro për megawatt dhe 500, pra po flasim për 4-5% të çmimit në krahasim me verën e vitit të kaluar.
Nevojat e Kosovës për energji elektrike i tejkalojnë kapacitetet e prodhimit, sidomos gjatë dimrit. Kosova ka kapacitet të prodhoj rreth 800 megawatt në orë, kurse nevojat e saj në ditë dimri arrin në 1300 megawatt në orë. Këtë diferencë ajo zakonisht e importon nga jashtë. Sipas zyrës së rregullatorit të energjisë, Kosova ka importuar vitin e kaluar mbi 1 milion megawatt rrym. Pavarësisht ndihmës me import, qytetarët janë përballur shpesh me reduktime të rrymës, sidomos në dhjetor. Për çdo ekspertët e çështjeve energjetike kanë fajsuar autoritetet vendimarrëse për siç kanë thënë mungesë strategjish. Buzhala tregon se KEC është duke bërë disa përgatitje për dimër.
Jemi duke bërë revizionimin komplet të rrjetit në mënyrë që ta përgatisim sa më mirë për dimër. Pastaj do të thotë jemi duke bërë edhe zëvendësimin e isjeve të cilat gjatë revizionimit aty këtu mund të jenë të mirë.
Konsumi i energjisë elektrike në Kosovë është i lartë për shkak se shumë mamvistri ngrohen me rrym duke përdorur pajisje jo eficiente, apo të tilla që shpenzojnë më shumë energji elektrike. Nga korporata energjetike e Kosovës, e cila është përgjegjëse për prodhimin e energjisë elektrike, thonë se ka nisur po ashtu përgatitjet për sinën e dimrit. Në një deklaratë me shkrim për Radion Evropa e Lirë, zëdhënësi i KEKut, Skënder Bucolli, thotë se aktualisht po bëhet riparimi njësive prodhuese të termocentraleve Kosova A dhe Kosova B. Bucolli thotë se KEKu tash për tash është duke i ofruar rrym tepris korporatës energjetike të Shqipërisë, e cila do t'i kthehet në dimër kur nevojat e Kosovës rriten. Radio Evropa e Lirë ka pyetur edhe Ministrinë e Ekonomisë në Kosovë rreth përgatitjeve eventuale për furnizim të qëndrueshëm me rrym gjatë sezonit të dimrit, por deri në publikimin e këtij teksti nuk ka marrë përgjigje. Përfaqësues të opozitës në anën tjetër kritikojnë qeverinë duke thënë se po qëndron duar kryq karshi përgatitjeve.
Ajo që është shqetësuese është që nuk kemi asnjë hap administrativ, organizativ, juridik apo financiar për të gjetë zgjidhje për periudhën e dimrit. Përkundrazi, kemi mosveprim, neglizhencë dhe një situatë të shrëgulluar të raporteve të sektorve energetik.
Thot Ferhat Shala, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës, njëherësh njohësi çështjeve energjetike. Sipas tij, qeveria e Kosovës duhet të ketë plan se si të rrisë kapacitetet prodhuese të energjisë elektrike, duke shfrytëzuar edhe energji alternative. Shala paralajmëron se konsumi i energjisë elektrike gjatë sezonit të si vjetëm të dimrit do të rritet edhe më, pasi që lëndët tjera djegëse që shfrytëzohen për ngrohje nga qytetarët janë shtrenjtuar. Sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, lëndët e ngurta djegëse si drurët e zjarrit apo peleti kanë shënuar rritje për afro 40% në muajin qershor krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Aktualisht rreth 94% e energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga djegja të ngjillit, ndërsa 6% nga burimet alternative si hidrocentralet, centralet me erë dhe panelet me diell. Javë më parë ministra e Ekonomisë e Kosovës Artane Rizvanolli ka publikuar draft strategji energjisë për vitet 2022-2031, e cila parasher rritjen e kapaciteteve për prodhim të energjisë ripërtritshme. Sipas Rizvanollit, synim është që pas 10 vjetësh 35% e energjisë elektrike të gjenerohen nga burimet e ripërtritshme. Zyra e rregullatorit të energjisë në Kosovë më tetë shkurt ka miratuar tarifa më të shtrenjta të rrymës, që është thënë se do të jenë të vlefshme deri më 31 mars 2023. Shtrenjtimi megjithatë ka prekur vetëm ata konsumatorë që shpenzojnë mbi 800 kW në orë brenda një muaji. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Rusia po pretendon se cindra qytetar nga Kosova, Shqipëria dhe Bosnia Hercegovina janë duke marrë pjesë si mercenar në luftën e Ukrainës. Këto pretendime janë mohuar nga qeverit në rajon, të cilat i kanë cilësuar si propagandë ruse me qëllim të luftimit të perëndimit dhe shkaktimit të problemeve politike në Ballkanin perëndimor. Shkëlqim Hysenaj sjell raportin në vazhdim.
Rusia pretendon se prej 24 shkurtit e deri me 17 qëshor, luftës së Ukrajinës janë bashkangjitur 156 mercenar nga Kosova. Ministria Mbrojtjes së Rusisë publikoi një listë të fundit me numrin e pretenduar të mercenarëve nga shtetet e ndryshme të botës, dhe Kosova në renditi në vendin e 9. Aty pretendohet se Rusia ka eliminuar 61 mercenar nga Kosova, dhe për 60 të tjerë thuhet se janë larguar. Aktualisht, si pas Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë, 35 shtetas të Kosovës mbesin pjesë e luftës. Por asnjë informacion nuk e kanë institucionet e Kosovës për këto pretendime. Ministri Brendshëm Gjelal Sfesla në një intervistë për Radio Evropa e Lirë mohoi çdo pretendim se në luftën e Ukrainës ka të përfshirë qytetar nga Kosova. Të gjitha pretendimet e Rusisë në raport me Kosovën, ministri Sfesla, i cili sa propagandë.
Që është në kuadër të propagandës së vazhdueshme të Rusisë, me qëllim që të arsyetoj agresionin e saj të padrejtë dhe të paprovokuar në Ukrainë.
Në muajin shkurt të këtij viti, pak ditë para se të fillonte pushtimi rus i Ukrainës, ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov ka deklaruar se mercenarë nga Kosova po dërgoheshin në Donbas, ku forcat ukrainase po luftonin kundër separatistëve të mbështetur nga Moska. Atë botë ministria e punëve të jashtme dhe diasporës e Kosovës kishte thënë se zyrtarët rus po bënin një fushatë të egër të propagandës ruse kundër shtetit të Kosovës. Por drejtori i Institutit Kosovar për Ulëmtime dhe Zhvillim të Politikave Kipred, Lulzim Peci, thot se nuk ka asgjë të vërtetë me listat me numrat të mercenarëve që po publikon Rusia. Peci thot se Rusia propagandon kundër çdo vendi që rreshtohet kundër saj, e në veçanti kundër vendeve që janë antare apo që mbështesin aliancën e NATO-s.
Kjo çfarë po e thot, Rusia është vetë pjesë e propagandës së saj, e cila është orientuar ndaj vendeve që kanë qendrim proper rëndimor, që janë në perëndimin. Edhe kjo është kurrë s'ka tepër aty.
Si ministri Brendshëm Sfesla, ashtu edhe Peci, përmendin ligjin për ndalimin e bashkimit në konfliktet armatosura jashtë territorit të vendit. Sipas këtij ligji, çdo qytetar i Kosovës që bashkohet në një konflikt armatosur jashtë vendit mund të përballet me dënim me burgim nga 5 deri në 15 vjet. Në vendin e 10 për nga numri mercenarëve, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka listuar Shqipërinë. Rusia pretendon se nga 24 shkurtë deri me 17 qershor, gjithsej 150 mercenar nga Shqipëria luftuan në Ukrainë. Për 42 pretendon të jenë eliminuar. Pretendimet ruse i kanë mohuar në Tiranë. Edhe në Shqipëri, bashkimi në lufta jashtë territorit dënohet me ligj dhe dënimi shkon deri në 15 vjet burgim. Në listën për mercenar, Rusia ka renditur Bosnjë-Hercegovinën si vendin e 7 për nga numri. Rusia pretendon se 167 qytetarë të Bosnjës janë bashkuar luftës në Ukrainë. Në rastin e Bosnjë-Hercegovinës deri më tani është vërë ditur se dy qytetarë janë përfshirë në luftime, njëri që lufton për trupat ukrainase e tjetri krah trupave ruse. Njëjtë si Kosova, e Shqipëria edhe Bosnjë-Hercegovina ka të sankcionuar me ligj pjesëmarrjen e qytetarëve të saj në konfliktet armatosura jashtë vendit. Rusia pretendon se numri më i madh i mercenarëve është nga Polonia, pastaj Rumania dhe Mbretëria e Bashkuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
evropaelir.org. Kievi ka raportuar për civil të vrarë nga granatimet ruse në rajonin e Zaporizhjas, teksa ka thënë se ka vrarë mbi 100 ushtar rus gjatë luftimeve në jug dhe lindje të vendit. Ndërkat SBA-ja tha se vlerëson se rreth 15.000 ushtar rus janë vrarë dhe 45.000 të tjerë janë plagosur, teksa Pentagoni bëri të ditur se do t'i dërgoj Kievit më shumë sisteme HIMARS. Hull City Sjell, Mimoza Sadiku.
Nga granatimet ruse në Nikopol, qytet në jug të Zaporizhjas, u vran të paktën 2 civil dhe u plagosën 9 të tjerë, përfshirë edhe fëmijë. Kievi tha më 21 korrik se ky sulm ndodhi gjatë natës dhe se forcat ukrainase janë përballur me pushtuesit rus në jug dhe lindje të vendit, duke pretenduar se janë vrarë mbi 100 ushtar të Moskës. Ushtria ukrainase po ashtu ka raportuar për granatime të ashpra ruse përgjatë vijës së frontit në lindje dhe tha se forcat ruse po dështojnë që të përparojnë. Administrata e instaluar nga Rusia në pjesën e pushtuar të rajonit të Zaporizhjas tha se Ukraina ka kryer një sulm me dron në uzinën përthamore, por reaktorët e uzinës nuk janë dëmtuar. Këto raportime nuk kanë mundur të verifikohen në mënyrë të pavarur. Inteligjenca ushtarake britanike tha se forcat ruse dhe separatistët e mbështetur nga Moska po vazhdojnë që në shkallë të vogël të kryejnë sulme në vijën e frontit në lindje të Ukrainës. Britania tha se forcat ruse kanë të ngjarë që të rrethojnë uzinën e dytë më të madhe përthamore në Ukrainë, Vuhelirska, që gjendet rreth 50 kilometra në verilindje të Donjeckut. Në buletinin ditor të inteligjencës britanike u tha se Moska duket se po jep prioritet marrjes së kontrollit të infrastrukturës kyçe ukrainase. Forcat ukrainase than më 21 korrikse në 24 orët para prake kanë vrarë 111 ushtar rus dhe kanë shkatruar 17 makina, disa prej të cilave ishin të blinduara. Në Washington, drejtori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës William Burns tha se Shtetet e Bashkuara vlerësojnë se Rusisë deri më tani janë vrarë rreth 15.000 ushtar dhe ndoshta 45.000 të tjerë janë plagosur. Rusia e konsideron se numri i vdekjeve të ushtarve është sekret shtetëror edhe në kohë paqeje dhe nuk ka përtisuar të dhëna zyrtare për vdekjet gjatë luftës në Ukrainë. Teksa luftimet po vazhdojnë, presidenti Volodymyr Zelensky tha se Ukraina po punon që të marrë sistemet të mbrojtjes ajrore nga partnerët perëndimor. Komentet e Zelenskyt vijnë teksa sekretari amerikan i mbrojtjes Lloyd Austin tha se SBA-ja do të dërgojnë në Ukrainë edhe 4 sisteme HIMARS. Ai u tha gazetarëve se Ukraina apo i përdor shkëlqyeshëm HIMARS-ët që SBA-ja i ka dërguar deri më tani dhe ndikimi këtyre sistemeve po mund të shihet në fush betejë. Rusia po vazhdon bombardimet e saj të pamërshtshme dhe kjo është një taktik mizore që të kujton tmerret e luftës së parë botërore, kështu që Ukrainës i duhet fuqia e zjarrit dhe municionit për t'i bërë ballë kësaj breshërie dhe për t'u kundërpërgjigjur, tha ai. HIMARS-ët janë sisteme me rreze më të gjatë veprimi dhe janë më preciz se sa artilleria e kohës sovjetike që Ukraina ka në arsenal. Me 4 sisteme të reja, numri HIMARS-ve që SBA-ja dërgon në Ukrainë arrin në 16.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Kuvendi i Kosovës miratoi sot projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëfinancimit për studimin e fizibilitetit dhe projekt idesë për linjën hekurudhore Durrës-Prishtinë. Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës Libon Aliu gjatë seancës së sotme të kuvendit bëri të ditur se kostoja totale për realizimin e studimit të fizibilitetit dhe projekt idesë për ndërtimin e linjës hekurudhore parashihet të jetë mbi 1.9 milion euro. Për këtë projekt ministri Aliu tha se nga buxheti i Kosovës do të ndahen 980.000 euro, ndërkaq nga buxheti i Shqipërisë do të ndahen 1 milion euro. Realizimi i linjës hekurudhore Durrës-Prishtinë do të mundësonte nisjen e projektit tjetër që është ndërtimi i dy porteve të reja tregtare, Porto Romano në Durrës dhe Porti i That në Prishtinë. Sipas prezantimit të bërë nga Erik Smith, drejtori i kompanisë holandeze Royal Haskoning, e cila ka bërë projektin, Porti i That në Prishtinë do të shfrytëzohej për zhdoganimin e mallrave, gjë që do ta lehtësonte pastaj ngarkesën në portin detar të Durrësit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha sot se Shqipëria ka qenë cak i një sulmi kibernetik nga një shtet tjetër. Shqipëria këtë javë ka përjetuar sulmi më të madh kibernetik në historinë e saj, i cili paralizoi të gjitha faqet qeveritare, përfshirë platformën e shërbimeve online i Albania, përmes së cilës qytetarët pajisen me shumicën e dokumenteve. Rama bëri me dije se ky sulm, të cilin e quajti të sofistikuar, është zmbrapsur përfundimisht dhe pjesa më e madhe e shërbimeve për qytetarët në portalet qeveritare janë rikthyer. Ai tha se në momentin që do të kemë prova të mjaftueshme, qeveria do të ndërmarr hapa konkrete diplomatike. Rusia sot riktheu furnizimet kritike të gazit në Evropë përmes Gjermanisë, duke rihapur gazjellësin rrjedha veriore 1, 10 ditë pasi ky gazjellës u mbyll për t'u nënshtruar mirëmbajtjes. Por dërgesat e gazit pritet që të jenë në sasi më të vogël se sa kapaciteti i këtij gazjellësi. Pas rritjes së tensioneve për shkak të luftës së Rusisë në Ukrainë, zyrtarët gjermanë kishin shprehur frikën se gazjellësi rrjedha veriore 1 mund të mos rihapej fare. Kreu i regulatorit të rjetit të Gjermanisë, Klaus Müller, tha se kompania shtetërore ruse Gazprom ka njoftuar se dërgesat më 21 korrik do të jenë rreth 30% të kapacitetit të gazjellësit. Rrjedha veriore 1 është burimi kryesor i gazit rus për Gjermaninë dhe përbën rreth 1/3 e furnizimeve me gaz të ekonomisë më të madhe në Evropë. Hekurudha kombëtare gjermane Deutsche Bahn planifikon që të nisë shërbimet e trenave të mallrave për të transportuar eksportet e dritrave ukrainase në portet gjermane, që më pas dërgesa të mund të ngarkohen në pranie. Dritrat do të sillen me trena në portet gjermane, përfshirë portet në Rostock, Hamburg dhe Brake. tha kompania e hekurudhave. Detajet se sa do të jetë kapaciteti i eksporteve të dritrave nuk janë bërë publike, por planifikohet që disa trena brenda javës të transportojnë dritën. Këta trena kryesisht do ta marrin dritin Ukrainas në Rumani. Deutsche Bahn ka operuar trena nga Gjermania, të cilët kanë qenë të mbushur me ndihmë për Ukrainën dhe planifikon që trenat e njëjtë tani të mbushen me dritra në rrugën e tyre të kthimit. Eksportet e dritrave të Ukrainës ishin 2.5 milion ton në qershor, krahasuar me 6 milion ton eksporte në muaj që shteti kishte para se Rusia të niste pushtimin më 24 shkurt. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.